Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Muhtaram tinglovchilar, assalomu alaykum. 26-sentyabr shanba dasturi. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Qo'shma Shtatlar va Xitoy bir-biriga qarshi kiberxurujlar uyushtirmaslikka kelishib oldi. Eron yadro dasturi bo'yicha erishilgan xalqaro kelishuv kelasi oydan kuchga kiradi.
Qozog'istonda нет каких-то особых интересов в Сирии. У нас нет скрытой повестки.
Qozog'iston Suriyadagi urushga barham berish bo'yicha navbatdagi muzokaralarga mezbon.
Oilalar har xil. Bir oilada, doqsin, bir haftada bir marta go'sht yeyiladi. Ikkinchidan, bu urf odat bo'lib qolgan.
Markaziy Osiyoda kam qonlik keng tarqalgan. Shu bilan birga noto'g'ri ovqatlanish ham katta muammo. Qirg'izistondan lavhamiz bor. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Qo'shma Shtatlar va Xitoy hukumatlari bir-biriga qarshi kiberxurujlar uyushtirmaydi. Intellektual mulk va savdo sirlarini o'g'irlash kabi ishlarga qo'l urmaydi. Ikki davlat prezidentlari Vashingtonda shunga kelishib oldi.
So this is progress. I have to insist that our work is not yet done. I believe we can expand our cooperation.
Bunday jinoyatlar to'xtashi lozim deb uqtirdim, dedi Obama yuzma-yuz muloqotdan so'ng. Prezident Si Zimpin Xitoy xakerlik jinoyatlariga qo'l urmasligini, bu masalaga siyosiy tus berilayotganini ta'kidladi. O'tgan yillar mobaynida AQSh hukumati va bizneslardan katta miqdorda nozik ma'lumotlar o'g'irlangan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Nyu-Yorkda Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bilan uchrashmoqda. Vazirlar Eron atom dasturi bo'yicha kelishuvni tatbiq etish yo'llari, shuningdek Suriya mojarosini muhokama qiladi. Yadroviy kelishuv 18 oktyabrdan kuchga kiradi. Unga muvofiq Islomiy Respublika uran yonilg'isini va bu yonilg'ini boyitish uchun ishlatiladigan sentrifugalarni kamaytirishi, atom inshootlarini kelishuv talablariga moslashtirishi lozim. Xalqaro atom boshqarmasi Eron bitimga amal qila boshlaganini tasdiqlagach, G'arb davlatlari iqtisodiy va moliyaviy sanksiyalarni bekor qilishga kirishadi. Sloveniya bosh vaziri Miroslav Cerar migratsiya muammosini hal qilish uchun favqulodda choralar ko'rishga chaqirmoqda.
The main principles of our action are based on humanity and solidarity, but also security.
BMT taraqqiyot sammitida so'zlagan Sloveniya rahbari Yevropa ittifoqi inqirozini hamdardlik va birdamlik ruhida, ammo shu bilan birga qit'a xavfsizligini inobatga olgan holda yetishga urinayotganini ta'kidladi. Yevropaga kirgan minglab qochqinlarni ayrim davlatlarning e'tiroziga qaramasdan butun qit'a bo'ylab kvota asosida joylashtirish ko'zlangan. Joriy yilda 1 millionga yaqin qochqinga boshpana beradigan Germaniya rasmiylariga ko'ra, yordam so'rab mamlakatga kirgan qochqinlar Suriyadan ekanini da'vo qilsa-da, aslida 30% boshqa mamlakatlardan. Ukraina kelasi oydan boshlab Rossiya havo yo'llari samolyotlarining mamlakatga uchib kirishini taqiqlamoqda. Bu haqda bosh vazir Arseniy Yatsenyuk e'lon qildi.
Зараз ми приймаємо рішення про те, щоб заборонити польоти
Uning aytishicha, Ukraina sharqidagi separatist kuchlarni qo'llab-quvvatlayotgan Rossiyaga nisbatan sanksiya bu. Aeroflot va Transaero parvozlari 25 oktyabrdan binoan Ukrainaga kiritilmaydi. Harbiylarni tashiyotgan tranzit parvozlarga ham ruxsat yo'q, deydi Yatsenyuk. Rossiya Kiyev qarorini ahmoqona deya ta'riflab, javob choralari ko'rishini bildirmoqda. Shvetsariyada FIFA prezidenti Zeb Blatterga qarshi jinoiy ish ochilgan va u so'roq qilinmoqda. O'tgan oylar ichida Xalqaro futbol federatsiyasining yuqori lavozimdagi o'nlab rasmiylari korrupsiyada gumon qilinib hibsga olingach, Zeb Blatter iste'foga chiqishini ma'lum qilgan edi. Tergovchilarning aytishicha, Blatter futbol o'yinlarining translyatsiya va marketing huquqlarini arzonga pullash, FIFA mablag'larini o'zlashtirishga doir jinoiy ishga aloqador bo'lishi mumkin. Tergovni Qo'shma Shtatlar va Shvetsariya hukumatlari alohida olib bormoqda. 2010-yil Janubiy Afrikada, 2018-yil Rossiyada va 2022-yil Qatarda jahon chempionatini o'tkazishda mezbon tanlashda pora berilgani haqidagi da'volar ham taftish qilinmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
amerikaovozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Uni ochishga qiynalsangiz inson.info yoki nomzod.info degan muqobil adreslarimiz bor. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Dasturimiz davomida. Ostonada Suriya mojarosini hal qilishga qaratilgan muzokaralarga tayyorgarlik. Qirg'izistonda anemiya keng tarqalgan xastaliklardan. Qo'shma Shtatlar Afrikada sarmoya imkoniyatlarini izlamoqda. Amerikada 2 milliondan oshiq odam panjara ortida. Bu dunyodagi eng yuqori ko'rsatkichlardan. Shu to'lqinda qoling. Matbuot xabarlariga ko'ra, Suriyada hukumatga qarshi kurashayotgan muxolifat vakillari Ostonada muzokaralar o'tkazishga hozirlik ko'rmoqda. Suriya mojarosida betaraf ekanini ta'kidlab kelayotgan Qozog'iston tinchlik muloqotining 2-chi davrasi yaqin kunlarda o'tkazilishini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Suriya muxolifati muzokaralarining birinchi qismi may oyida Qozog'istonda o'tgan. Unda mamlakatdagi to'qnashuvlar va zo'ravonliklarni bartaraf etishga qaratilgan Astana deklaratsiyasi qabul qilingan edi. Suriya muxolifati Astana muzokaralarini davom ettirmoqchi. Oktyabr boshida kutilayotgan navbatdagi uchrashuvda ham muxolifat vakillari inqirozdan chiqish yo'llarini muhokama qilishadi. Astanaga ko'ra, Qozog'iston Suriyada sirtdan yoki zimdan ham biror bir manfaatlarga ega emas. Suriya muxolifat tomonidan bildirilgan iltimosga ko'ragina muzokaralar o'tkazish uchun imkoniyat taqdim etmoqda. Suriya inqirozini harbiy yo'llar bilan yechish mumkin emasligini ta'kidlagan Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Erlan Idrisov mamlakat pozitsiyasini shunday ifodalaydi.
Qozog'istonda нет каких-то особых интересов в Сирии. У нас нет скрытой повестки дня в отношении этого кризиса. Наоборот, наша позиция
Qozog'iston Suriyada biror yashirin, alohida manfaatlarga ega emas. Inqirozga nisbatan zimdan rejalangan maqsadi ham yo'q. Bizning pozitsiyamiz ochiq, xolis va betaraf. Qozog'istonning yagona qiziqishi bu mamlakatda tinchlik o'rnatilishi, rivojlanishi uchun sharoitlar yaratilishidir, deydi Idrisov. Qozog'istonlik faollar esa Astana muzokaralari Moskvani Suriya inqirozidagi harbiy aralashuv ochiqlanishi, Rossiya Asad hokimiyatini mustahkamlashga jiddiy kirishish ortidan kuzatilayotganiga e'tibor qaratishmoqda.
Buni poddirovati Asad va Putin не хочет, тем более сирийская оппозиция. В этом случае, возможно, был дан совет Назарбаеву, чтобы эта встреча состоялась в Астане.
Deb shundaki Putin Suriyani ochiqdan-ochiq qo'llamoqchi emas. ayniqsa Asadga raqobatda bo'lgan muxolifatning bir qismini. Shundan kelib chiqib, uchrashuvni Qozog'istonda o'tkazishga qaror qilishgan. Astanaga rasman muzokaralar o'tkazuvchi maydon maqom berilgan. Ammo Suriya muxolifati juda xilma-xil, etnik jihatdan ham, diniy jihatdan, siyosiy yo'nalishlar jihatdan ham. Shu muxolifatning ma'lum bir qismi Moskva yo'nalishini tanlagan. Gap shular haqida ketmoqda. Ammo ular Suriyadagi muxolifatni jiddiy bir qismini tashkil etmaydi, dedi qozoq faollaridan biri Aydos Sodiqov.
Назарбаев просто выполняет указания Путина в данном случае. Чилийская оппозиция разнородная. Там есть мусульманская оппозиция, есть шиитская оппозиция, есть суннитская оппозиция, есть...
Сурия мухолифатын астана егылышды Башир Асад хокимиятыдан хам, Асад режимы билан урушаткан мухолифатның аксиарат кысмыдан хам номзотлар юк. Qozoq matbuotiga ko'ra, uchrashuvda Suriya kurdlari harakatidan, Suriya pluralistik uyushmasidan vakillar qatnashadi. Asad rejimi bilan keskin to'qnashuvlar olib borayotgan muxolifatning aksariyat qismi bu muzokaralarni e'tibordan chetda qoldirgan. Suriya muxolifatini Astana muzokarasi ishtirokchilari may oyidagi uchrashuvda o'zaro nizolarga barham berish, ekstremistik harakatlarga qarshi yagona bir front atrofida birlashishga kelishgan edi.
Ведущие игроки на этом фронте это Хизбулла, ИГИЛ, режим Асада и объединенная, частично объединенная позиция. Остальные являются второстепенными или третьестепенными игроками на этом поле.
Suriyadagi to'qnashuvlarda hozir Hizbullohga suyanayotgan kuchlar, Islomiy davlat va unga qarshi birlashgan jangarilar guruhi, Bashar Asad rejimi o'zaro kurashmoqda. Boshqa kuchlar hammasi keyingi darajada. Shundan kelib chiqsak, Astanadagi muzokaralar unchalik ahamiyatli emas. Bu shunchaki Moskvani Astana orqali ko'tarayotgan navbatdagi kampaniyasi xolos, deydi Aydos Sodiqov.
Нам приходит, нас просят погасить конфликт.
Suriya muxolifatining rus nashrlaridagi axborotiga ko'ra, Astanadagi uchrashuv 2-3 oktyabr kunlari o'tishi rejalangan. Shu kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin BMT bosh assambleyasida Suriya inqiroziga doir nutq bilan chiqishi ham kutilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
BMT oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti hisobotiga ko'ra, Markaziy Osiyoda millionlab odam kamqonlik, yod va A vitamini yetishmasligidan aziyat chekadi. Mintaqa aholisining 55% ortiqcha vaznga ega. Mutaxassislar bu holni bir xil ovqatlanish va oziq-ovqat taqchilligi hamda ovqatlanish madaniyatidagi kamchiliklar bilan bog'lamoqda. Zikr qilingan masala Qirg'iziston uchun ham dolzarb. Amerika ovozi mahalliy mutaxassislar bilan suhbatda bo'ldi.
Bosh viloyat tug'ruqxonasining bosh shifokori Gulbara Kenjabayeva kamqonlikning og'ir asoratlari bilan kunda bo'lmasa kun ora to'qnashadi. Uning aytishicha, hozirda mahalliy ayollarning deyarli 80% ushbu kasallikdan aziyat chekmoqda. Asosiy sabab noto'g'ri ovqatlanish hamda o'lkada inson organizmini kerakli mikroelementlar bilan ta'minlash borasida sistemali dastur yo'qligi. Odamlar o'z bilganicha vaziyatdan chiqishga urinmoqda, deydi O'sh viloyat tug'ruqxonasi rahbari.
Нерациональное питание. В вторую очередь, нету системной программы сапплементации. Поэтому население сами стараются каким-то образом выходить из положения.
Шифокор олим Камолжон Отахонов гапирады.
Hozir dunyoda ikki fasangi bo'lyapti-da. Bir yerdan odamlar simirib ketyapti, bir yerdan odamlar arvayib ketyapti. Bizda oilada haftada har xil ovqat bo'lmay qoladi. Kerakli vitaminlar hammasi bizda sabzavotda ko'p. Shularni yaxshi foydalanmaymiz. Bir xildagi ovqat organizmga yetarli vitaminlarni bermaydi. Shuning uchun anemiya degan dard bor, kamqonlik. Anemiya ayollarga juda ham qattiq ta'sir qiladi. Bizning xalqimizda har yili bittadan tug'averadi. U ayollarda kuchi ketib qoladi unda. Tug'ilgan bola ham yaxshi o'smaydi. Shuning uchun bizning birinchi nimamiz ayollarni, xalqimizni ilmini, bilimini ko'tarish. Aholini nima ovqat yeyish kerak? Qaysi nimalarda qanday moddalar bor, qanday vitaminlar bor? ikkinchidan madaniyatini ko'tarishimiz kerak, turmush madaniyatini. Shunga katta ahamiyat berish kerakda, bunda juda katta o'zgarish bo'lishi mumkin, agar biz ayollarni bilimini bu masalada yaxshi ko'tarsak. Ko'p gapiramiz, uni ko'pincha ish yuziga oshmayapti shular.
Bu muammoda kambag'allikni roli qanday? Kambag'allikning ta'siri ham bormi?
Oilalar har xil. Bir oilada, doqosim, bir haftada bir marta go'sht yeyiladi. Har kuni go'sht yeyishga imkoniyati yo'q. Ikkinchidan, bu urf-odat bo'lib qolgan, ko'pincha xamir ovqat yeyishadi. Ul ichida birarga ulotlar bor, go'sht ko'p yeyishadi. Shunda, конечно, bir yog'ida modda ko'p bo'lsa, bir yog'ida modda yetishmaydi. O'zini o'zi tartibga solish kerak. Bugun gapirib sho'rva ichdimi, ertaga suv ichish, endiga borish qilib ichish, martdan boshlab kuzga bu noyabrgacha bizda ko'k cho'plar, moddalar hammasi ko'p. Lekin uni foydalanmaymiz.
Mana shu yerda bir savol chiqadi-da, Komiljon aka. Darhaqiqat, Markaziy Osiyo mamlakatlarini ko'pchilik jannatga taqqoslaydi, chunki bu yerda qariyb yil davomida turli vitaminli o'simliklar, mevalar, sabzavotlar oshib toshib yotibdi. Lekin shundan nega aholi keng foydalanmaydi? Bu yerda nima? Shuyotganingizdek ma'lumot yetishmasligi, turmush madaniyatidagi kamchiliklar bo'lishi mumkin. Uchinchidan nima? Bu uy bekalarini erinchoqligimi? Ishdan charchab kelib, shu oddiyroq ovqat qilib qo'yay deb erinisharmikan? Tushunmadim.
Bu ayollarda dangachalik emas, bitta bunga baylash qiyin. Bizni xalqimizda bilasiz, oilada eng ozi 5 ta bola. Bir oilada 7 ta, 8 ta odam. Bir odam ishlaydi. Shunga yetishmaydi haqiqatda. Shuning uchun ko'pincha xamir ovqat ko'proq qilinadi-da, hammasi qonni to'ysin deganday qilib. Tartib moddalar bo'lsin deyishga imkoniyati yo'q bo'lib qoladi.
Endi bu yerda aytganingizdek demografiya masalasi ham chiqib qolyapti-da, masalan, oilada 10 ta odam bo'lsa, mana qariyalardan biriga o'shularda hammasini kun davomida har xil mikroelementlarga boy, to'yimli oziq-ovqat bilan ta'minlash uchun zatmoqchi bitta odam ishlasa, uning mablag'i yetishmaydi. 10 ta odamga masalan kuniga 2 mahal, 3 mahal ovqat qilaman desa, bitta odam unga ulgumaydi ham.
Bir maqol bordi. 10 ta bola bitta otani boqolmaydi, bitta ota 10 balani boqadi degan. Shu shariatda turgan odam o'zi ko'p praktikani olgan bo'ladi. Sanab, mana uni bunday qilsam, bunday yetadi deb o'lcham qiladi.
Endi bu yerda yana bir qiziq narsa bor-da, Kamoljon aka. Masalan, erkaklar, yosh yigitlar, mana shu aytgan kasallardan xoliga o'xshaydi-da. Masalan, kamqonlik erkaklarda oz. O'sha biz aytgandek rux yetishmasligi, yod yetishmasligi, vitamin A yetishmasligi erkaklarda oz. Demoqchimanki, nega erkaklar shu kasallardan xoli? Asosiy kasallar ayollar orasida va bolalarni, qizlarni orasida bo'lyapti. Demak, erkaklar to'yimli ovqat yeyish imkoniyatiga ega, ko'chadami, qayerda yoki o'tirishlardami? Bu moddalar ko'proq oiladagi ayollarga va bolalarga yetishmaydi.
Bu birinchidan o'zi uy turmushi 90% deylik ayollarga bog'liq. Ayol tug'adi, ayol bolalarga qaraydi, ayol eshik supuradi, kir yuvadi, hamma ishni ayollarni bo'yniga. Ham fizik nagrozka bo'ladi, ham psixologik, ham alimentarniy deb qo'yamiz, yetishmaylik. Birarda o'zingiz bilasiz, katta qozon bir qaynaydi. Agar 6-ta, 7-ta bola bo'lganda bitta suv qo'yiladi, non qo'yiladi. Hammani taqalgan yeri erkakda og'on moyishiga. Zarplata ko'p, yerda oz. Vrachlar bo'lsin, ma'lumlar bo'lsin, oz. Bir yerdan bozordagi narx ko'tarildi.
Endi mana semizlik, ortiqcha vazn masalasi Qirg'iziston uchun naqadar dolzarb?
Unaqa nima yo'q. Nimaga deganda, har kun har xil o'sha kaloriyani ro'yxat, bizda unaqa yo'q.
Mutaxassislar aytishicha, muammoni davlat miqyosida yechish kerak. Bu o'rinda Qirg'izistonda bir necha qonun qabul qilingan.
Zabokashenie muki, mikroelementy de fakt zheleza, ushunday trevoniya qo'yib, уже пушта башталса, өпөстерауна. Ikkinchi tobo sokratiy anemiya sidi zavorozhennykh, u nas prinyat zakon o isključitelnom grudnom vskarmliviniye.
Qonun ishlab chiqarilayotgan unni temir moddasi va boshqa mikroelementlar bilan boyitishni ko'zda tutadi. Shuningdek, chaqaloqlarni kamida yarim yil davomida faqat ona suti bilan boshqa aralashmalarsiz boqish talab darajasiga qo'yildi, deydi O'sh viloyat tug'ruqxonasi rahbari Gulbara Kenjabayeva. Yana shifokor olim Komiljon Otaxonov. Buna aytilyapti, ayrim mamlakatlar shu masalalarda muammolarga yetish uchun o'ziga xos strategiyalar ishlab chiqqan deyapti. Men bilmadim, Qirg'izistonda bunaqa strategiya bormi?
Pandemiyaning strategiyasi bor. Yo'q, ozareniyaning strategiyasi aytamiz, qimillar, sport fond zanimatsiya qilib. Har yerlarda bolalarga настоящий stadionlarni qurib berish kerak. O'shalarda qurilyapti. Shalpaygan bolalar bo'lmasin. Askarga kelganlar qacha bu turnirda 5-6 marta ko'tarilsin deb. Fizruklar bor edi maktablarda. O'qishdan bo'lin gimnastika. O rayonni qo'ysangiz, o'tirishni gimnastika, vstavayka, raz, dva, tri qilar.
Sog'lom turmush tarzi uchun o'sha mahalla davlat maktabida dasturlar bo'lgan.
Dasturlar bo'lgan. Hozir yo'q.
Mana endi nima qilish kerak? O'sha kamqonlik dedik, ruh yetishmasligi, yo'q yetishmasligini shularni yengish uchun davlat mukofoti va oila mukofotini
birinchidan madaniyatni ko'tarish kerak. Ikkinchidan mablag'ni ko'tarish kerak. 4 bola, 5 bola tug'ilgan degan beradigan nafaqa uni ko'tarish kerak. 50 so'm qo'shib, 100 so'm berib, depozitini u nimaga yaraydi? Qishloqlarda paka ishi yo'q, kanalizatsiya yo'q. 40% aholi suv bilan ta'minlangan yo'q. Toza suv bilan ichadigan suv bilan. Yo'q, shu sharoit yo'q. Gazodarchining maktabda bu sharoitni ko'tarish kerak.
Davlat maktabi.
Davlat shart tuzib berish kerak onaga, bolaga. Undan keyin nima keyin aytish kerak madaniyat manodaqa.
Ma'lumot bilim yetishmaydi deyapsiz. Shu ma'lumot bilim saviyasini ko'tarish uchun nima qilish kerak?
Maktablarni urug' gigiyenani kirgizish kerak. Gigiyenani dastlab. Bola yashidan do'rga tush kerak. O'shanda infeksiya yo'qoladi. Nima uchun toza qo'l, toza badan deymiz biz. Bu hammasi bog'liq.
Mana sifat. Zamonaviy mahsulotlarda sifati pasayib ketgan deydi. Kimyoviy qo'shimchalar ko'payib ketgan deydi. Ehtimol shuni tasdiqlagandir.
Hozir bizni dehqonlar meni tarvuzim tezlaroq pishsin deb ko'proq superfosfat soladi. Veterinariya xizmat bor edi. Sutni, etni tekshirib, nakin bozorga chiqarardi. Hozir har bir ko'chada molako, kefir, tvorog, yaychi deb ko'chama-ko'cha odamlar sotib yuribdi. A uni kim tekshiradi? Qaysi molni, bu mol tozami, tuberkulyozmi, pasterizatsiyani hech kim qilmaydi. Butun mamlakat bo'yicha har bir tarmoqda o'zini ko'tarish kerak. Kompleks ko'tarish kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh rasmiylari 100 dan ziyod kompaniya vakillari bilan birgalikda Afrikaga bordi. Maqsad qit'adagi 8 eng katta iqtisodga ega mamlakat. Shu jumladan Janubiy Afrikada savdo-sotiq va sarmoya istiqbollarini o'rganish. Tafsilotlar bilan Navbahor Imamova.
Delegatsiya tarkibida Amerikaning 108 kompaniyasining 154 vakili bor. Ular Angola, Jazoir, Gana, Keniya, Mozambik, Nigeriya, Tanzaniya va Janubiy Afrikada bo'ladi. Prezident Barak Obama qit'a bilan savdo-sotiqni rivojlantirishni tashqi siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri deb belgilagan. Afrika mamlakatlarida Xitoy kompaniyalari mustahkam o'rnashib bo'lgan. Amerika investitsiya qilmoqchi bo'lsa, bir marta kelib ketishning o'zi yetmaydi, deydi Theo Josias. U Janubiy Afrikada joylashgan Sizwe Ntsaluba Gabode sarmoya konsalting firmasini boshqaradi. Amerika kompaniyalari energetika va infratuzilma kabi sarmoyalarga muhtoj sohalarni aniqlab olish kerak, dedi ekspert.
Africa's dire financial constraints at the moment presents a massive opportunity for investors. Governments are giving away a lot in terms of incentives, a lot in terms of just wanting to make sure that they're bringing people into the territory.
Afrikadagi og'ir ahvol sarmoyadorlar uchun ulkan imkoniyatlarni hozircha biroz cheklab qo'ygan. Hukumatlar sarmoya kiritmoqchi bo'lganlarga imtiyozlar beradi. Bu hududga kompaniyalar kelsin, sarmoyalar kelsin, deydi. Josiasning aytishicha, AQSh kompaniyalari Afrikada yaxshi o'rnashib olgan xorijiy raqiblarining zaif tomonlarini o'z foydasiga o'girish kerak. AQSh tijorat vaziri o'rinbosari Markus Jadot delegatsiya rahbari.
Our interest in Africa is long term. Our companies lead the way in technology. We're focused on local workforce development.
Afrikadagi manfaatlarimiz uzoq kelajakni mo'ljallaydi, dedi u. Kompaniyalarimiz texnologiya sohasida birinchi. Biz mahalliy mutaxassislar malakasi oshishini xohlaymiz. Infratuzilmani rivojlantiramiz, aholi foydasi haqida o'ylaymiz. Amerika kompaniyalari umuman olganda Afrikada faol. Masalan, Janubiy Afrikada 600 ga yaqin shunday kompaniya bor. Ularda minglab mahalliy mutaxassislar ishlaydi. Jadotning aytishicha, bu ko'rsatkichlarni yanada oshirishga qaratilgan jiddiy qadamlar qo'yilmoqda. AQSh tijorat vazirligi Afrikadagi vakillari sonini 2 baravarga ko'paytirdi. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika mahbuslar soni jihatdan dunyoda birinchi o'rinda turadi. Adliya vazirligi shu hafta 2014-yilga oid mahbuslar sonini ma'lum qildi. Mamlakatda qamoqxonalar ham ko'payib bormoqda. Bunga qonunlar sabab va ularni o'zgartirish kerak deydi ayrimlar. Behzod Muhammadiydan tinglasak.
Ayrim mahbuslar uchun bu eshik yopilganda u o'nlab yil qayta ochilmaydi. Gary Cannon geroin sotgani uchun 25 yilga qamalgan. U Maryland qamoqxonasida qassob bo'lib ishlaydi. Ozodlikka chiqsam ham bu ishimni davom ettiraman, deydi u.
Qamalgan kishi muammosini hal qilishga urinmasa, ozodlikka chiqqanida o'sha-o'shaligicha qoladi. Muammolarni hal qilmagani, o'zgarmagani uchun narkotiklarga to'la jamiyatga qo'shiladi. Shunda nima bo'ladi? Uning eski hunariga qaytishi hech gap emas.
80-90 yillarda Cannon kabi zo'ravonlikka aralashmay, narkotik sotganlarga qattiq jazo qo'llangan. Qonunni 3 marta buzganlar muddatidan erta chiqish huquqidan mahrum qilingan. Qamoqxonalar soni ham oshdi. Bugun AQShda 2 milliondan ziyod odam panjara ortida. Bu dunyodagi eng katta ko'rsatkich.
Bu yerda mahbuslarning eng kuchlisi omon qoladi. Demak, zo'ravonlik ko'p bo'ladi.
Maryland qamoqxonasi rahbari Rich Dovining aytishicha, ilgari oddiy mahbuslar ashaddiy jinoyatchilar bilan birga o'tirgan. Bugun mahbuslarga ozodlikda qo'l keladigan hunarlar o'rgatilmoqda. Maqsad aniq, mahbuslar soni kamaysin. Marylandda 4 mahbusdan biri qayta jinoyat sodir etadi. Bu mamlakat bo'ylab eng past ko'rsatkichlardan. Kongress a'zolari orasida mavzu bahsli. Ayrimlar jazolarni yumshatish kerak desa, boshqalar qattiqroq jazo tarafdori. Yutalik senator Mike Lee qarorni sudyalar bersin, deydi.
Jinoyatga qarshi qattiq kurashish har doim ham ko'proq muddatga qamash degani emas.
Senat ko'rib chiqayotgan qonun loyihalaridan birida ayrim jinoyatlar uchun jazoni keskinlashtirib, boshqalariga yumshatish ko'zda tutilmoqda. Bu Cannonga yordam bermaydi, ammo undan keyingilarga foydasi tegishi mumkin. Kerolin Presuti, Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Qo'shma Shtatlar va Xitoy hukumatlari bir-biriga qarshi kiberhurujlar uyushtirmaydi. Intellektual mulk va savdo sirlarini o'g'irlash kabi ishlarga qo'l urmaydi. Ikki davlat prezidentlari Vashingtonda shunga kelishib olgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Nyu-Yorkda Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bilan uchrashmoqda. Vazirlar Eron atom dasturi bo'yicha kelishuvni tatbiq etish yo'llari, shuningdek, Suriya mojarosini muhokama qiladi. Aziz radio tinglovchilar, bugungi dasturimiz mana shulardan iborat edi. Amerika ovozi radiosini tingladingiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Washingtondagi studiyamizdan men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.